This is Chito.
And this is Chump.
And welcome to the Nerd Sohage Podcast.
Season 2.
Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng nurses around the world. Mayong buntag, mayong hapon, o mayong gabi sa tanang Bisaya ng nurses around the world.
At magandang araw sa ating mga listeners sa Pilipinas. And of course, salam alaikum sa lahat ng mga listeners natin from the Middle East. So, ano ba yung pag-uusapan natin ngayon, Chito? Ito yung magandang intro na ginawa ko ngayon lang eh.
Wow.
Try mo na bang mawalan ng pinakamamahal mong ballpen sa duty?
Love
o di kaya mawala sa mood dahil di mo nakain ang pabaon ng jowa mo sa duty? Alamin natin ang top 5 na dapat dala ng mga nurse sa duty at may pagkwentuhan tayo sa ating special guest dito sa The Nurse Hokage Podcast Episode 3, Season 2.
Yan.
Yay! Yun. Pakilala mo naman ng ating guest, Chito. Kumusta?
May ano tayo ngayon? May special guest all the way from the United States of America.
Yun, so, medyo lumelevel up tayo ngayon.
Kaibigan ko to eh. Medyo matipuno din to. He's a good friend of mine. I would like to introduce to you guys JR Salumbides from the Mukojin Project. Hello, bro. Kamusta?
Hello. Hey, kamusta? Grabe namang matipuno. Kinabahan naman ako dun.
Okay. Hi. Mga magandang mga lalaki, syempre. So, JR, would you like to introduce more yourself? Like a brief introduction lang.
So, yun. I am JR Salumbides, creator ng the Mukojin Project.
Mm-hmm.
Siguro yung ibang nurses, narinig na din yung The Mukojin Project or Dear Kapwa ko Nurse, yan yung mga sinusulat ko. Although konti lang yung following, pero tinatry ko yung best ko na magsulat ng mga maayos na, mostly talaga ano, experience ko and experience din ng ibang nurses na ginagawa kong satire. Yun.
May narinig akong mga magandang mga compositions ni Boss JR. Oy.
Oh,
20, pwede bang pa-sample dyan, bro?
Sample.
Grabe. Kaya nga ako kumuha ng ibang ano eh, ng ibang boses eh. Nag-invite ako actually. Nagsulat ako ng kanta. I've invited someone to sing it for me kasi hindi ganun kaaya-aya ang aking boses. Pero okay naman. Yun, 2020. I've written a song called Don't Let Me. At
ano yun para sa mga...
Oo, yun ay nakarating naman sa ibang mga nurses para sabihin na Panginoon, huwag mo akong pabayaan na manghina. Panahon yun ng pandemic sa
parang
2020. Oo.
Yun ata yung time na nag-rest si ano si Chito at si Champ. Nag-mental health break. So, ano pala yung ano the Mukojin Project? Introduce us to the project?
Yun, bali yung the Mukojin Project. Ewan ko kung nakapaglaro kayo ng mga bata kayo or kahit hanggang ngayon naman, meron naman. Mahilig kasi ako maglaro ng Tekken eh.
Mm-hmm.
Alala niyo yung
Alam ko yung Tekken, pero medyo nakalimutan ko na yung Mukojin.
Familiar yung Mukojin.
Si Mukojin kasi isa siyang character na gawa siya sa kahoy.
Mm-hmm.
Kung maaalala nyo. Oh. Gawa siya sa kahoy, tapos ang nangyari, para siyang, kumbaga parang story ni Pinocchio, parang nabuhay siya.
Okay.
Nalimutan ko na yung backstory
nun. Siya ba yung naging Eddie?
Actually, kung ano-anong character yung kaya niyang gayahin. Parang siya yung naging random character ng Tekken. So, pag pinili mo siya, in a specific round, yun yung gagayahin niya na character. Kumbaga iba-iba. Meron siyang ganun na anong tawag doon, may kiliti siya na ganun. So to me, in a sense, parang ang ginawa ko, sinabi ko lang sa sarili ko na random. So parang random para sa akin na yung mga ginagawa ko, mapapansin nung iba or yung mga nakapansin ng channel ko. May ano ako eh, meron akong YouTube channel, yung The Mukojin Project din. Na random yung mga bagay na nandun. Halo-halo na yun. Nursing, basketball, kung ano-ano, nung nagpunta kami, nung nasa UK pa kami, yung mga ano namin doon, yung mga, anong tawag dito, mga travel namin, ganyan. Mahilig din akong mag-drone. May mga drone shots ako ng Oxford University, Liverpool. Wow. So yun, kung ano-ano nang napasok sa isip ko na gusto kong gawin. Yun, music pa, isa pa yan. So to make it short, it's more of random.
I-check nyo yun, guys, sa YouTube, the Mokujin Project.
Nice, Mokujin Project, yes.
Nakalaro ko din si JR sa basketball, eh. Mahilig to sa basketball. Mm-hmm. Nag-meet kami nun sa...
Kailangan,
ang galing,
eh. Kailangan,
ang galing maglaro nito, parang ano.
Oy, champion yata tayo nun, naalala mo?
Ay, oo, totoo, yung invitation. So, nice. Thank you for accepting our invitation, bro.
Uy, salamat so, din, karangalan to.
So, let's go straight to the main topic. What are we going to discuss today, champ?
So, according sa ating intro kanina, di ba, we'll be discussing about the top 5 things na must-haves ng mga nurses when they're going for their shifts or their duty.
Parang ano super interesting eh, no?
So, saan ba nang galing tong top 5 na to? I think sa mga followers natin, no?
Mm-hmm.
So, simulan natin with our top 5. So, top 5 is cellphone. So, cellphone. Oo nga, no? Gamit na gamit kasi rin yung cellphone, no?
Kailangan mo yun para ma-update mo si babe or si...
Ay, parang iba yata.
Andito na ako sa duty, di ba? Update, andito na ako, duty na ako, text you later. Na-experience mo ba yan, bro, JR?
Oo, kasi lalo na nga, hindi, ano naman ako, dito na ako sa panahon na ngayon. So, yung wife ko is pregnant. Hindi alam yun ng iba, konti lang
makakala. Congrats, bro.
Congratulations,
bro. Tatna, number 3.
Maraming salamat.
Number 3?
At yes, baby number 3.
Wow.
At ang isa sa mahalagang bagay talaga sa panahon ngayon para sa akin ay ang cellphone ko dahil kailangan lagi kong nakikita ang aking notification. Kasi baka mamaya nanganganak, ano pala siya, June na pala siya or meron siyang labor pains or whatnot. So kailangan kong malaman ura-urada. So yun, kaya lagi kong dala, hindi pwedeng wala yung cellphone. Kasi nakakaba eh, di ba? Emergency, emergency purposes lang naman. So.
Oo. Ano din, connection din natin yan sa ating family members eh, no? In case of emergency, alam mo yung ganun. Naalala ko nun eh, I was working in the morning shift that time and I think one of my family members called me because my grandma passed away that I think was 4 years ago. Ayun, umalis agad ako. Pumunta ako sa hospital. Ayun. Parang importante talaga siya in terms of emergency or anything urgent.
Yeah.
So, work related wise,
'di ba? Work related wise, naalala ko nung sa Pilipinas, nagpapasend ng laboratory results yung mga doctor, 'di ba?
Mga residents. Din, may mga station phone din tayo, ha.
Pero oh, may mga station phones.
Pero kasi yung station phone namin keypad eh.
Hindi ganun ka-convenient.
Oh, di mo maganda yung ano, yung parang touchscreen para copy-paste lang. So, ano po yung mga experiences mo sa cellphone, JR?
Mas madali mong malalaman yung mga bagay na mahalaga kung dala-dala mo yung cellphone mo. Hindi lang naman kasi yung phone is pang-entertainment lang. Well, siguro nung mga bata-bata ako, ganun yung use ng phone ko. Pag may break, ano naman yun? Break mo, pwede kang mag-YouTube, pwede kang search kung ano mong gusto mong ano. Pero sa panahon ngayon talaga, naglilimit ako sa sarili ko na gumamit ng cellphone sa workplace kasi iba na eh. Kumbaga, iba na yung level na gusto mong ipakita sa ano mo eh. Sa ibang katrabaho mo or sa boss mo or sa mga nasa mababa para mag-serve ka din ng magandang example sa kanila. Kumbaga, hindi ka na yung nandun sa level na lagi ka na lang nakatutok sa cellphone mo na sa mga walang ka hindi konektado sa trabaho. So yun, mahalaga na ganun ang ipakita natin.
So and top 4. So ano ba yung top 4 na essentially na dapat dala ng isang nurse? Top 4 will be water bottle. So water bottle I think is very important and essential because I think it will help us hydrate especially when we're working in the wards. Kasi takbo tayo ng takbo, alam mo yung rampa tayo ng rampa sa wards, you will lose siguro substantial amount of fluids through sweat or speaking and then you need to rehydrate yourself to be more effective para naman din hindi maka form ng kidney stones, sinasabi nila eh, di ba? Yun lang. So for you champ, do you think a water bottle is essential?
I think 10 years ago, nakatatalo yung edad natin, no? 10 years ago. Pero nowadays kasi meron ng mga ano eh, may mga drinking station na sa mga units. So, normally right now hindi na ako nagdadala sa work ng water bottle and even coffee. So thank God naman may mga ano coffee machines nearby sa unit. So siguro sa ibang hospitals na hindi available, it's very essential to bring your own water bottle or something to put on your coffee, di ba? Mm-hmm. Para bukod sa ma-rehydrate is to boosten up our ano, ma-energize tayo at magising habang nagtatrabaho.
Yun yung parang ano ko eh, must have ko before eh. I could still remember before I go to sleep, before I would really prepare my 2-liter water bottle, fill it up, and then make sure that it's prepared before I go for tomorrow's duty. Kasi I usually go to the gym after the shift, so it's really essential for me. What about you, JR? What do you think about the water bottle?
Oh, kasi ang tubig is basic needs natin talaga yan. Kumbaga, ayon nga sa Maslow's hierarchy of needs.
Yan,
oh, no? Doon, mamas na. Charot ng ganun.
Chop-top na charot natin si JR.
Oo. Hindi. Grabe. Hindi. Kumbaga, ano, hindi talaga pwedeng, ano, hindi talaga pwedeng, hindi, wala tayong ganung mga essentials, kagaya ng pagkain, tubig. Unfortunately, sa akin, hindi ko natutunan yun nung bata-bata pa ako na nurse. Talagang sige ako na sige, hindi umiinom ng tubig. Ayan, kaya na-aggravate ang aking hypertension.
Ayan.
So, yun.
O, may ano ka
ang
na ba?
Iniinom
may...
ko na. Oo. Umiinom na ako ng gamot.
Talaga?
So, yun. Oo.
Bata mo, ano yung gamot mo? Losartan?
Oh, meron akong amlodipine at saka ramipril.
5 milligrams? 20?
Agad gamit.
5 milligrams?
Oy, 10 milligrams na nga ako eh. Katatrabaho ko rin siguro. Oo.
Hardworking kasi so, daw si RJ. Oy, JR, sorry.
Oh, haluhan din. Haluhalo na rin kasi. Mahilig din kasi ako na, lately mahilig ako sa ano eh, mga salty. Tapos ako
magkano yung
nag-exercise.
Ano yung ano mo bro? Mean blood pressure.
Oo, nag-ano ako nung kailan ba to? After lang ng New Year to, sobrang natakot ako. I had 160 over 120. Nagulat talaga ako nun.
Ano yung ano bro? From, may symptoms ka? O ano ba?
Nung time na nag-ano ako, nagpunta ako ng urgent care, meron. Nag-ano na ako nun, parang nagkakaroon na ako ng dizziness. Tapos parang ang fuffy, ano tawag di, parang full yung ano ko eh, yung ulo ko, parang ganun. Hindi naman full blown yung symptoms na hindi naman ako nagsusuka, wala naman akong headache, pero ramdam ko na puno yung utak ko na nakakatakot kasi mas lalong hindi ka pupunta sa ano eh, sa healthcare facility kung wala kang nararamdaman, di ba? So yun yung inisip ko na lang na oh, sige na nga, kailangan eh, kailangan kong i-control yun. Nakakaano nga rin, nakakapanibago. Kumbaga, ikaw yung nurse. Kakatapos ko lang ng shift noon, dumiretso ko ng urgent care. Ako na yung patient afterwards. Mm-hmm. Yun yung kabilis yung transition. Nakakatakot, di ba?
So what are you doing to help reduce your blood pressure? I mean,
Nga. So, kagaya nga lang nabanggit natin, nakasama sa top 4, talagang water. Kailangan natin mag-hydrate ng katawan kasi syempre, na-dehydrate ang katawan natin, chances kung meron kang issues like yun nga, sa akin, kagaya sa akin, blood pressure, so pwedeng elevate. Nagbaba rin ako ng intake ko ng salt.
Good.
At mas pinili ko ngayon na plant-based ang kainin para less cholesterol. Yun. Tapos nag-commit din ako sa sarili ko na mag-fasting, so I'm doing intermittent fasting, that helps as well.
Wow.
Ngayon, alam mo, ang blood pressure ko has always been 120 over, let's say, mataas na yung 90 sa diastole.
That's nice.
Wow, that's good, man. I mean, congratulations.
Oy, thank you. Ayos.
So, next.
So, top 3. Sabi sa top 3 na kailangang dalhin ng mga nurses sa duty ay watch or relo. Ikaw ba, Chito? Lagi ka bang may dalang relo or may suot na watch?
Did you know that you can change what you taste by what you hear? How can you use sound to make a deeper connection with your clients? Can we be healed with sound? Sound influences people in their buying decisions and their daily lives. In the podcast Audio Branding, I explore all of this, both with my own observations as a voice actor of over 15 years and by interviewing knowledgeable professionals in the field of advertising, marketing, music, and science. To have a listen for yourself, visit audiobrandingpodcast.com.
When nung nasa ward pa ako, oo, nagre-relos ako for sure. Kasi mm-hmm. syempre, i-check mo yung heart rate, i-check mo yung ano, RR. Importante, essential talaga siya. Must mm-hmm. have. Eh, kasi sometimes yung rooms ng pasyente, minsan wala silang, alam mo yung clock, yung second mm-hmm. hand. So, it will be very handy talaga na magdala ng ano, ng relos. And to also check the time to make yourself aware from what's going on in reality. Alam mo yung ganun? Oh, ano na pala 4 PM? Kailangan ko na palang mag-gawin to, like change of dressing, ganyan.
Or especially ang daming tasks, no?
So, kailangan, it really helps you do time management.
Mm-hmm.
Especially sa wards before, when I was still working in the wards. Chine-check ko lahat ng mga IV juice ko. So, nagde-depende talaga ako sa relos ko. Kasi doon ko ibabase yung ano eh, kailan ko i-change yung IV eh, kung mag-IV video, di ba? So, yun lang naman. How about you, JR? How important is a watch for you when you go to work?
Ayun nga, magiging honest na lang din siguro ako. Ako yata yung kaisa-isang nurse na hindi talaga mahilig mag-crush. Hindi talaga eh. Kagaya nung, siguro, hindi naman sa hindi ko kailangan, pero meron ako kasing means para halimbawa mag-check ng RR or what. Naalala niyo yung blood pressure machine? Ewan ko kung parehas naman siguro yung Alin na blood pressure machine. Meron siyang
familiar.
Yeah. Meron siyang parang timer doon for 60 seconds. So yun yung usually na ginagamit ko. Eh mostly ng area na ano, mostly ng area na napupuntahan ko yung mga bank shifts ko ganyan or kahit yung sa sarili kong area, yun na yun pa rin yung gamit nila, blood pressure machine na. Yun lang din talaga yung ginagamit ko pang check ng RR or respiratory rate.
Ito si Champ, ano ata to si Champ, Apple Watch kasi medyo social to eh.
Ay hindi ah. Ako dati, mahilig ako dati mag-wristwatch kaso 'di ba, parang na-implement na bear below kung tawag dito, elbows. So, nauso yung fob watch, pero parang hindi ako comfortable na may tinitingnan ako sa dibdib, just ganun. So, yun, parang kay JR din, good thing is may means tayo to check the time and to really count the seconds when we have to check the pulse or assess the respirations of the patients. I think mas nagamit ko siya during, not really a wristwatch siya, but yung typical clock. Mas nagamit ko siya during DNR. Resuscitation. During resuscitation kasi you have to check the time, 'di ba? When you're supposed to give the medication, when you have to check for pulse.
So next, top 2. So penultimate is food. So ano ba yung ano ba yung mga paborito mong mga pagkain na gusto mong dalhin while on duty, JR?
Pansit, hindi, joke lang.
Oo, pag Pinoy kasi mahilig talaga sa pansit, nakakapagtaka nga lang din kung bakit nililink nila sa ano eh, sa pagka-toxicity
yung
pansit. Eh sa totoo lang, kung ako lang ha, magdadala ako ng magdadala ng pansit kasi yun ang masarap kainin eh, malabang para sa long life. Tsaka ang bilis pang kainin, di ba? Hindi mo kailangan ng kung ano-anong utensils. Uy, pero palang tinidor, pero that's it.
Ang hirap lutuin ng pansit, ha? Ang dami mo kasing i-prepare, eh.
Masabagay.
Kasi, hiwain mo pa yung carrots, hiwain mo pa yung celery.
Pansit canton na lang kasi, bro.
Hindi, kasi ako, syempre, chef tayo, eh.
Ayun.
Joke lang.
Meron akong naalala ko lang.
Igisa mo pa yung manok. Eh, ano yun, JR?
Ayun, sorry, na-interrupt kita. Naalala ko lang kasi nung 2021, nag-start ako mag-vegan. Yun yung time na nagdadala lang ako ng mga boiled na kamote, mais, ganun. Nakakatawa eh, kasi pag nakikita nila akong kumakain, parang naawa sila, ano ba yung kinakain? Parang walang
lasa.
O parang ganun, parang walang, hindi enjoyable kainin. Sabi ko, kasi nga meron akong hypertension. So, tinatry ko nga na bumalik na naman ako sa hypertension eh. Parang doon na lang umiikot yung mundo ko. Pero anyway, yun nga. So, yun. Kumbaga, mahalaga lang sa akin na meron akong kainin na plant-based. So, mas okay na yung mga raw galing sa market. niya kagaya ng mais, yan, paborito kong kainin yan. O kaya kahit anong gulay na boiled, salad, ganyan. So, yun. So, and unfortunately,
Go ahead.
Ayun nga, unfortunately, paglipat ko dito sa US, iba eh, ibang story eh. Na sobrang nahilig naman ako, bumalik ako sa dati kong ano, dati kong lifestyle yung pagdating ko dito nung last year. Bumalik ako sa, yun yun, kumakain ako ng Five Guys,
wow, KFC. Wow, favorito ko yan, Five Guys.
Oo, na, doon ako napunta sa, ano, sa mga American.
Favorito ko yung ano bro, yung bacon cheeseburger with Cajun fries. Ako, panalo.
Kabisado, ha?
Oo. Di, kinakain ko lang yun after races. Ako naman, I mean, importante talaga yung food, di ba? Kasi, parang it will charge you all throughout your shift. Before, nung nasa ward ako, nagdadala ako ng snacks eh, yung malilit na snacks. Kasi yun yung panang kinakain ko to survive like how many, 4 hours, 6 hours, and then I'll go for break. Diyan ko kaya kahainin yung ano, main meals ko. And then another snack in between, and then dinner pagka-uwi. Yun lang naman.
Mm.
Diba, ikaw, champ, ano ba sa'yo? Ano ba yung mga dinadala mo before?
Nako, mahirap lang tayo, bro. So, usually, yung mga madadali lang. At saka, sorry, may pagka-lazy rin ako minsan. So, minsan, mga century tuna na mga, ano, papainit lang, ganun. So, naku, kanin, si, solve na.
Kung alam nyo lang, si champ, napakamagaling na chef to. Lover boy pa.
Pero the good thing is ngayon readily available na yung mga ano, 'di ba, mga Uber Eats, yung mga delivery services. Yun, nga sabi, yun lang, medyo mas magastos siya.
Yun nga sabi ni JR kanina eh, minsan kasi pag ako din when I go to or prepare for my races, I mean I compete functional fitness and races like duathlons. So when I prepare for it, I usually eat less. So, porridge lang, tas dalawang itlog, tas isang banana. Yun lang yung...
Para yung ma-feel lunch lang talaga. No?
Oh, para lang talaga ma... Kasi ako, kailangan ko mag-maintain ng certain na weight para tumakbo ng mabilis and to be efficient. Para madala ko yung katawan ko throughout the endurance race. Yun lang naman. Yun lang, parang nakarelate ako sa kanya eh. Parang sinasabi nila sa akin na, ano bang kinakain ito? Parang ampli. Pero kapag, ano, ang importante naman kasi, i-enjoyin mo yung kakainin mo eh, di ba? Yun lang naman siguro.
Tahimik ah. So, siguro sa una talaga siguro mahirap, no? Pero yun nga, parang it's a matter of discipline. So, puntahan na natin ang top one, wow, na kailangang dalhin ng mga nurses sa duty. Feeling ko lahat sila makaka-relate dito. Ball pen. Iba-ibang kulay pa yan, no? Sa ibang hospital, per shift, ibang kulay.
Mm-hmm. Ano bang experience mo sa ball pen, JR?
Meron akong hindi magandang experience sa ball pen.
Parang interesting.
Kasi, hindi naman, hindi magganong kabigat. Mahilig kasi akong magpahiram ng ball pen. Pero to the extent na pag nakita ko yung ballpen na ginagamit ng iba tapos nalimutan na niya. Ayoko na magbanggit ng kung sino, pero tapos nakalimutan na niya na ibalik. Eh, magandang pen yun, naalala ko lang. Tapos, nasa kanya na, gamit-gamit na niya. Parang sumama yung loob ko, pero di ka naman pwedeng, ano, lalo na sa Pilipinas, di ba? Hindi naman. Pero yun, yun yung naging experience ko. So, parang tumahimik na lang ako. Okay, parang, sige, gusto niya yung ballpen ko, then ay mahalaga sa atin syempre eh. Sa Pilipinas hindi naman ano yun, kagayon bro, sa hospital ko. Hindi ko na maalala eh.
G-Tech ba yan?
G-Tech yan.
Hindi ko na talaga siya totally maalala, pero yun nga yung naging ano ko lang, naging highlight noon na parang pag mahalaga yung bagay sa'yo tapos nakita mo sa iba, parang masasaktan ka, parang ganun.
Ouch!
May iba nang nag-aalaga nung
pag may iba na nagmamayari.
Oo.
Kasi gawin na naman si Champ dito sa ano.
I can feel you, bro.
So, ano ba yung mana? So, yun. Sa ballpen naman, I mean, when I was still, you know, way back before, ako yung nurse na, alam mo yung maliit ang bag, yung sobrang late ng bag na cellphone lang yung nakalagay sa bag ko. Tapos isang ballpen. Minsan walang ballpen pa yun. Bumibili pa ako sa Ali. Tapos nilalagyan ko ng pangalan. Siyempre kasi para hindi na mawala.
So importante yung talaga yung doon, no?
So importante talaga yung ballpen kasi yun yung ginagamit mo sa charting, eh, di ba? Charting sa lahat ng bagay.
Bro, alam ko na yung lesson sa sinabi mo. Kailangan may label para 'wag mawala sa iyo.
Pero mas nakaka mas masakit siguro kung may label na tapos naagaw pa din.
Yun eh, no? Kailangan mo ipaglaban yung sa'yo.
Ipaglaban mo, bro. Kailangan mo talagang ipaglaban. Kasi sa'yo yun eh.
Oo, sa'yo yun.
Sa'yo yun.
May nilabelan mo na eh.
Nilabelan mo na eh, diba? Ba't mo ba ibibigay sa iba? Pero, kung gusto talaga niyang kumawala at pumunta sa iba.
Wait lang, bro. Ballpen pa ba to?
Kailangan mo talagang, kailangan mo i-let go. Kasi happiness niya yun eh, diba? Ba't mo ba?
Ewan ko sa'yo, bro. Ballpen lang to, ha?
Yung ballpen kasi hindi marunong magpakipot, eh, no?
Totoo, bro. So, yun. So, ballpen. Ano ba yung experience mo sa ballpen, champ?
Nakakaya yung experience ko. Dati, ako lagi yung nawawalan. Nowadays, dahil yung role ko, lumilibot ako sa mga area. So, mintan, ako na yung nakakadala ng ballpen. So, ako pala yung dapat sisihin ng naunguhan ng may label, no? Nagulat ako pag tingin ko sa bulsa ko, ang dami kong pens. Parang pagpasok ko, isa lang din dala kong pen. Tapos pagbalik ko, ang dami ko ng pen sa pocket ko.
So, yung mga top 5 na essentials to bring sa duty, napaka-importante nila, eh, no? Alam mo yung pagsusumahin mo lahat. Bakit, sa tingin mo, Cham, bakit sila importante dalhin before going to work?
So, it's probably yung usage nila is, ano, alam mo yun, gamit na gamit talaga, very
cellphone,
essential.
Tubig,
as
watch,
in, yung almost every kain. Task, kailangan mo talaga ng ballpen. Mm-hmm. Especially sa ibang hospitals na hindi pa masyadong, ano, diba, computerized. Mm-hmm. And even you have to sign for it as well. And, of course, yung food and water talagang, it's a must. Parang ang hirap yata magtrabaho sa busy shift na wala kang intake, wala kang source of glucose. So, yun, napakalaga talaga. Kaya, dapat, before ka pa magpunta sa trabaho, nagpre-prepare na talaga.
Sa akin naman, so how about you, JR pala, sorry. So, what's your take about bringing, what's your take about the top 5? Sa cellphone, water bottle, watch, pagkain, and ballpen na kailangan mong dalhin.
So yun, I mean, apart from watch, talagang tong apat na to, ang galing nga eh, talagang yun talaga sa tingin ko. Wala nang siguro makaka-beat nitong apat na to. Pero yung watch nga, sa kagaya nga ng nabanggit ko, meron akong ibang means. Pero sa ibang ano naman, sa ibang nurses siguro, iba yung preference. Ayun, napakahalaga na handa ka sa duty lagi. Kasi hindi ka pwedeng mag-alaga ng, ng pasyente kung hindi ka ganun ka preparado. So hindi ka pwedeng magbigay ng bagay na wala ka, parang ganun. So kailangan mo ng kahandaan, kailangan yung utak mo maayos.
Correct.
So dapat bago ka sumabak sa gera, meron ka yan, meron kang kalakasan, meron kang pagkain, meron kang tubig. At yung number one, ang galing nga eh, ballpen. Oo naman, napakalaga niyan. Lalo na sa Pilipinas, Diyos ko, yung mga area na hanggang ngayon, paper-based, napakalaga ng ballpen. So, huwag kayong magnanakaw ng ballpen, please. Solid na ballpen.
So, sa akin naman, kailangan talagang, we need to bring the essential items. Kasi, firstly, in-improve nila yung productivity natin eh. Kasi those essential items can help us, you know, perform our job more efficiently. Therefore, it could increase our productivity. So, with regards to preparedness, bringing the essential items can help you be prepared for, you know, unexpected situations. Kasi minsan, what if you're on a code blue, tapos wala palang ballpen dun sa cart, di ba? Tapos may ballpen ka. Oh, di ba? Ready ka. Prepared. And then, siguro, overall, bringing essential items with you on duty can help you perform your job more effectively and conveniently so that you can be better prepared for different unexpected situations. Parang ganun. Yun lang naman sa akin.
Boy Scout lang eh, no?
Mm. So, ang ganda ng story natin ngayon. alam mo yung ano, alam na natin pero within ano sa pinag-usapan natin, madami pa rin tayong nakukuha na mga lessons. Yeah. Next.
Kilalanin naman natin mas mabuti ang ating special guest, no? So, we'll be having more questions na i-throw away kay Nurse JR from United States.
So, JR, may konting tanong lang kami ni Champ.
Mm-hmm.
So, what made you decide to become a nurse?
Ay, haba ng mahabang story ito. Hindi, joke. to make it short talaga, wala talaga akong kabalak-balak mga nurse. Year 2005, before college to high school. Di ba mag-i-inquire ka sa, pupunta ka sa college, mag-i-inquire ka kung anong course yung babagay sa'yo. Ang nangyari sa akin, talagang buo ang desisyon ko na mag-engineering. Pero prior pa na mag-decide ako na mag-engineering, gusto ko talagang mag-architect. Hindi ako nakapag-architect because of financial issues. So meron kaming state university sa ano namin, sa probinsya namin, yung Southern Luzon State University. Ang meron silang course doon is engineering. Yung mga classmate ko nung time na yun, lahat sila halos engineer. Nag-engineering.
Mm-hmm.
At ako talaga, sobrang decided talaga din ako na mag-engineering.
Mm-hmm.
Ngunit, di naman sa kasamaang pala, hindi ko naman sinasabing gano'n. Ang nangyari kasi is, nung nag-i-inquire na nga kami, sinamahan ko yung classmate ko na pumunta ng College of Allied Medicine. Sinamahan ko lang siya. Parang, ano lang, magkalapit kasi kami ng bahay eh. Sabay kami na pumunta dun sa college. And then, sinamahan ko lang siya. Sabi ko, sige, samahan kita, ganun. Pero wala akong balak na mag-apply for nursing talaga. As in, walang-wala talaga. Zero talaga.
Wow.
Medyo, ano, nung bata kasi ako, medyo ang tingin ko sa nursing, parang medyo, ano, nang dominated siya ng, ano eh, ng females eh. Parang medyo feminine kasi yung course para sa akin. So, sabi ko, engineering para, ano, alam mo yun. Ano ko lang naman yun, perception ko lang naman yun nung una, syempre. Tapos, nung sinamahan ko na nga siya, si Pamela, pangalanan ko na, si Pamela. Ay, shoutout, Pamela.
Yan. Hello, Pamela. How are you?
Hi, Pamela. Yep. So, yung classmate ko na yun nga, sinamahan ko siya for application sa nursing. Tapos, nawalan ako ng time na pumunta dun sa, ano, sa College of Engineering. Kasi sa haba ng pila, kumain talaga ng oras. Malapit nang mag-close yung mga colleges. Nawalan ako ng oras na pumunta ng College of Engineering. Medyo mahabang lakad din yun eh. Eh lalo na pag hindi mo kabisado yung college, maliligaw-ligaw ka pa. So, nag-end up ako, sabi ko, patay. Mukhang wala ata akong choice. Gusto ko na lang ding matapos yung araw na yon. So, nag-end up ako, nag-sign up ako for nursing as three choices eh, kumbaga. Ang naging first choice ko is nursing. So, if just in case na hindi ako pumasa sa nursing, ang ginawa kong second choice, yun nga, engineering. Tapos, ano ba yung, nalimutan ko yung isa eh. Pero yun yung naging backstory ko kung bakit ako nag-nursing. Hindi talaga ako 100% na, alam mo yun, hindi ko pinangarap, hindi ako na naginip, hindi ako naging yung isang bata na pagdating ng panahon, gusto kong maging nurse kasi gusto kong makatulong sa humanity or whatnot. Gusto kong mas mapalawigin yung knowledge ko about health para matulungan ko yung mga magulang, alam mo yun. Wala akong ganun, hindi ako nagsimula doon.
Sabi, no? Pangmala.
Aksidente lang, no?
Oo. Na yung aksidente na yon, sobrang blessed ako na hanggang ngayon pinagpapasalamat ko na dito ako sa profession na to dinala kasi sobrang fruitful, hindi lang financially, talagang holistic talaga sa pagkatao ko talaga, na, sobrang nabago sa tingin ko. Maganda yung kinilabasan, okay, naging okay yung career. Para sa akin, successful yung family ko. Para sa akin, successful yung mga galaw na ginawa ko. Wala akong regrets kahit isa. Lahat ng kinapuntahan ng kumbaga yung nilakaran ko all throughout ng career ko, wala akong kahit isang regret. Na para sabihin ko sa sarili ko na dapat pala hindi. Walang ganun, nice. As in wala. Simula nung pumasa ako ng board, maging RN, nagkaroon ng trabaho. Dami ko naging trabaho, pero majority dyan, nursing related talaga. At pinagpapasalamat ko hanggang ngayon, nurse pa rin ako.
Wow. Galing.
Parang destined to be a nurse talaga, no? Parang may calling ka talaga eh. Doon ka nilagay ni Lord kahit hindi mo siya pinili.
Yes. Pero tsaka pinili ka ni Lord. Yun. Maraming salamat sa Panginoon. Tsaka sobrang bonus na lang na nakapag-abroad. At least na-experience ko na ano ba ang practice internationally. Nakapag-practice ako sa Pilipinas, sa UK, at ngayon dito ako sa US. Inaaral ko yung sistema nila, kung ano ba yung nursing in general sa US.
And pag-uusapan natin yan sa next episode ng The Nurse. So again, podcast joke lang. Pero bro, ang ganda ng story mo ha. Parang
ang ganda.
Naiyak nga ako eh.
Uy, grabe siya.
Mga ilang luha, bro.
Bro, i-regage mo lang ako kaya, no, ha? Sino bang sikat ngayon sa New York? Ay, wala na pala si Durant, eh. No, pumunta ng Phoenix.
Oo, Parang ngayon, eh. Dry na dry ang New York.
Dry na, diba? Wala na si Kyrie, tsaka si Kevin, eh, no? Sige lang. So, may tanong ka ba kay JR Champ?
Oh, yun. So, nalaman na natin, no, yung background ni JR. Ang ganda nung story, no, na coincidence pero nag-work out lahat para sa kanya. Sabi nga niya, walang regrets, naging blessings. So, ito yung magandang tanong para sa ating mga listeners who are still in their nursing journey or parang medyo nangangapa pa. So, if you had the chance to say something to a new graduate about who is about to embark in his or her nursing journey, what would you tell him or her?
So, parang i-rephrase ko siya. JR, if you had a chance to speak to yourself, you know, yung parang bagong graduate na JR, face to face, na about to embark his nursing journey, anong masasabi mo sa batang JR? Yung parang fresh na fresh talaga.
Oo. Nag-make sense na yung tanong.
Mm. Okay.
Anong masasabi mo sa kanya?
Siguro kung ano yung masasabi ko sa 10 years ago o 12 years, sorry, ang tanda na eh, no? Oh. 12 years na ako. Ang tanda na.
Tatlo na anak mo, bro. Matanda ka na.
Oo nga eh. Papaano na tayo eh. Papadun na tayo pupunta sa... Pero hindi. Seriously, yung 12 years ago, ano na yon, napakatagal na panahon na yon, napakadami ng experience na nabigay, napakadaming pagsubok ang tinawid, at siguro ang masasabi ko sa batang ako o ako sa nakaraan ay ipagpatuloy ang pag-aaral ng nursing. Dahil wala kang ibang way eh para wala namang iba talagang paraan para malagpasan mo kung ano man yung dapat mong malagpasan, kundi pag-aralan kung paano ba yun. Maging versatile. Kagaya nga nung sinabi ni Bruce Lee, di ba, be like water. Diba? Sabi niya. Oo.
May point yan, bro.
At ililink ko lang din sa channel ko. Yung The Muko Jun project nga, yun na rin yun. Kumbaga, maging versatile ka. Alamin mo yung mga bagay-bagay. Gumawa ka ng mga random things na sa tingin mo ay makakatulong sa'yo in the near future. Pag-aralan mo yung mga bagay na enjoyable din. Kumbaga, para malaman mo din kung ano ba yung mga malay mo, magamit mo sa kasunod na hakbang ng iyong career. Ganun. So, yun. Siguro, JR in the past, ito ang gusto kong sabihin sa'yo. be like water.
Yun, yeah. That's nice.
Ganda, no? Ganda.
Dumepende ka kung ano man yung sitwasyon, kung paano ka magre-react, kung paano ka gagalaw, at magagawa mo lang na maging, yun nga, maging versatile, o magagawa mo lang yan kapag napag-aralan mo ang napakaraming bagay na pag nagkaroon ka na ng maraming experience. At yun nga, hindi ko yata nabanggit, well, hindi ko naman talaga madalas banggitin. Dati akong nag-clinical instructor.
Mm.
So, meron akong mga estudyante noon. Oo, so may mga estudyante ako talaga doon na nasabihan ko rin sila, you have to be versatile. Para sa akin, napakahalaga niyan dahil hindi mo masasabi ang panahon eh. Kumbaga, merong panahon na okay pala ang halimbawa lang ha, sa nursing, okay pala na mag-dialysis nurse kasi ganito, ganyan. Mm-hmm. Ay, in due time, okay pala na sa ICU kasi kailangan ng maraming ICU nurses. Kagaya nito, nag-pandemic, hindi na natin alam yung gagawin. Paano kung hindi ka ready sa ganung transition? So, napakahirap, di ba? So, kailangan mong buksan yung isip mo na in the near future, baka magamit mo yun. So, pagpatuloy mo na pag-aralan yung ibang bagay na hindi mo usually ginagawa. So, ako, ang naging experience ko sa UK nung nandyan pa ako, mas pinili ko na mag-bank shift sa ibang area na hindi ko gamay. Kumbaga, hindi yun yung specific ko na area. Wala akong kaalam-alam doon. Magba-bank shift ako doon para lang matutunan kung ano ba yung meron doon. Interesting ba yung trabaho na ganun? Ano ba yung pwede pa nilang mai-offer sa akin, kumbaga, in terms of learning? Kumbaga, ganun. Ang dami niyan, sobrang dami niyang learning na nabigay sa akin yung bank shift na yan. Natutunan ko mag-discharge lounge.
Mm-hmm.
Alam mo yun, yung from one unit, pupunta dun sa discharge lounge para arrange mo yung transportation nila and whatnot. Mm-hmm. Yung mga bagay na hindi ko na-experience sa mismong area ko noon.
It's very nice.
Mm-mm. So, yan, natutunan ko din mag-emergency. Nag-ITU rin ako before as support. Not to the extent na ako talaga yung nag-handle ng patient, pero iba pa rin yung, at least na-experience mo, nakita mo yung setup nila, ganun pala sila mag-note, ganun pala silang mag-turn ng patient, iba rin pala yung, may mga ibang way din pala sila ng ano, ng, alam mo yung pag-turn ng patients nila, may mga oras-oras din pala sila, ganun. Mm-hmm. So, hindi mo matututunan yung mga ganun bagay kung hindi mo susubukan or hindi mo ibubuksan yung sarili mo para aralin yung mga ganun na hindi ka used. So napakahalaga niyan. So yung mga bata, yung mga nagsisimula pa lang, mga bata-bata sa atin, grabe pa ang sobrang tanda na natin nagpapahayo eh, no. Yung mga mas bata sa atin, explore nyo. Sana ma-explore nyo yung kagandahan ng career natin ng nursing. Napakadaming field ng nursing, Diyos ko. Hindi kayang bilangin sa daliri at sa daliri ng kamay at paa, I mean. Napakadaming field. Kung gusto mo mag-dialysis nurse, gusto mong bigla na lang mag-endoscopy, gusto mong mag-ER, mag-ICU, mag-dental nurse, mag-office nurse, gusto mong mag-band 7, gusto mong mag-specialist, ganyan. Napakadami, as in. At walang ibang way, kundi pag-aralan kung ano man yung mga dapat mong pag-aralan.
Yun. Dami kong natutunan kay JR. Thank you sa wisdom, bro.
Sobrang juicy.
Juicy nga, sobra. Sinisink-in ko lang eh. Parang akong ano, yung sponge. Lahat ng ano ni JR, wisdom, sinisigop ko lahat.
Grabe.
Sabi na, be like water, drink water.
Oy.
pwede natin gumawa ng ano.
Ang commercial, no? Commercial, advertisement. Diba?
Be water, drink water. Next, segue natin is, dito kasi sa The Nurse Okay Podcast, JR, may ano kami, parang fast talk. So, pili ka lang, straight to the point.
Walang explanation.
Oh,
so, pwede rin, later.
Yeah, ready?
Yep.
US or UK?
US.
Call or text?
Call.
Sandals or sneakers?
Sneakers.
Hip hop or rock?
Rock.
IELTS or OET?
IELTS.
Nursing or medicine?
Nursing.
Of course.
Toxic shift or chill shift?
Toxic shift.
Uy, gusto ko yun, ha?
Whoa! Wards or theater?
Theater.
Basketball or football?
Basketball, syempre.
Sisig or crispy pata?
Parang hindi na rin to applicable ngayon.
Hindi na
ako
pwede dyan.
Hindi na pala.
So, yung 10 years na ako, sisig.
Oh, sige. Yun, the best. Mm. So, may explanation ka?
Oo, yung mga ano, yung mga medyo off sa akin. Kasi nga, hypertension. Wala naman akong ibang condition. Hypertension talaga. So, ayun.
So, to end this podcast, no, may ano, or may si-share ata si Champ sa atin.
Yeah, but before that, natuwa ako sa ano no, sa mga insights ni JR, like yung advice niya sa sarili niya na be like water. I think when you advise someone to be like water, to be flexible, it takes really good amount of courage din, no? Kasi if you want to be flexible, you have to be prepared din kung ano man yung pwedeng dumating sa iyo. So, I think JR is a very ano eh courageous na staff. Yung susuungin niya lahat ng uri ng pasyente. Mairaos lang ang shift at maitawid ang mga kasama. So, yan, masarap ka loob. Duty. Yan. No?
Pwede ka ba naming ma-ano, bro? Ma-ward manager?
Hindi ako pwede dyan. Pang ano lang talaga ako, pang staff lang talaga. Pero pinili ko talaga mag-staff kasi mas gusto kong kaharap yung patients.
Para mabigay yung...
Holistic, di ba? Sabi niya rin kanina, holistic yung nursing kasi. So... O nga naman, iba pa rin yung may interaction ka with the patient. Mm-hmm. So, yun, very juicy. Ang dami nating nako. Ikaw ba, Chito, ano yung parang tumatak sa'yo during our whole conversation?
Yung ano, yung pinagdaanan ni JR na yung parang, alam mo yung dahil sa aksidente, parang may plan talaga si Lord eh.
Feeling ko din. Sobrang,
sobrang para siyang, ano, parang, nilahad niya lahat sa'yo, parang, ewan ko, anong tawag niyan, parang destiny, parang ganun. Kasi ako, kasi din ako for myself, yung ano ko talaga, yung first choice ko talaga back before hindi nursing eh. Parang, siguro, top 6 or top 7 ko yung nursing. Yung top ko talaga is computer science, IT, and then, like, accountancy. Ewan ko ba't nag-nursing ako? Eh, kasi parang may nag-encourage sa akin na kumuha ka nito kasi parang maganda yung future, parang ganun. Parang may bumulong sa akin na...
Actually, relate din ako eh. Parehas tayo.
Nilakasan ko lang yung loob ko. Yung sabi din ni JR na be flexible. Parang when I was still a student before, parang naging flexible na din ako eh. Kasi... You need to be you need to adapt to different kinds of situations for you to achieve what your goal is, di ba? Kung gusto mong itapusin yung nursing, kailangan mo talagang pag-aralan. You need to learn the subjects whether you like it or not, di ba? So
yeah, very nice summary and ano ba, mga final thoughts. So, actually may iba akong Bible verse na naka-prepare dapat. Pero sabi ko, parang may mas nagmamatch dito sa ano natin, sa message natin for tonight. So, pinalitan ko on the spot. So, ito rin yung previous natin na, ano, na Bible verse is from Proverbs 16:9. Sabi dito, in their hearts, humans plan their course, but the Lord establishes their steps. I think lahat tayo dito nakarelate na... In our own perception, sometimes or not sometimes, there's a lot of accidents in our own perceptions. Pero hindi pala, no? Si Lord pala yung nag-orchestrate na, oops, nursing ang kunin mo, JR, Champ, and Chito. Ako rin kasi, hindi ko rin talaga planado na maging nurse. Hindi ko nakita yung sarili ko nung bata pa ako na maging nurse. Pero, I don't know, for some reasons, yun yung nakuha kong course. Pero, same like JR, and same like Chito, no regrets. I feel like ito talaga yung calling ko. And I really enjoy our profession. Like, you interact with the patient. Hindi lang ito about physical ano eh, touch, about physical and clinical interventions, no? Even the psychological part, the family. Holistic. Alam mo yun, sobrang holistic nung nursing. Kaya sobrang... noble profession yung nursing. So, yun, nakakatuwa na even if you're not planning for it, pero pag si Lord mismo yung nag-intervene sa ating plans, nagwe-well orchestrate talaga lahat. And yung mga blessings, nag-overflow. So, yun lang. Ang ganda ng usapan natin, ha?
Ganda, bro.
Ayos. Mukhang ma-invite ulit si paring JR.
Uy, thank you. Anytime.
Thank you, Boss JR, ha? Thank you talaga sa pagpapa-online.
Maraming salamat din. Hindi, sobrang thankful ako na nag-reach out kayo para gawin ito dahil malaking tulong din to sa akin para alam mo yung mag-vent din. Not in a negative way, in a positive way syempre. Para din siguro magbigay din ng advice kung meron mang makakakuha nito as a positive alam mo yun, positive source para gamitin sa kanilang sariling career, mag-move forward. Ayun. Magandang opportunity, maraming salamat. Sobrang laking karangalan nito.
Mas na nakilala ko yung ano eh, yung ibang JR ngayon eh. Kasi before kalaro ko lang sa ano eh. Ngayon mas ano na, mas nakilala ko na siya as a person, di ba?
Yun.
So may ano ka ba? May mga takeaways ka ba with this episode, champ?
Yun, ang dami talaga. So I mean, you have to trust the process, and of course, ang ganda nung talaga maging flexible, and of course, before you can be flexible, kailangan talaga magtiwala ka sa capacity mo, hindi lang tiwala sa manager, but within yourself, di ba? How can you take the challenge kung wala kang tiwala sa sarili mo? So, daming takeaways.
Huwag mong kalimutan yung ballpen talaga.
Oo, yung ballpen talaga. Kailangan ipaglaban, lalo na pag may label.
Tsaka mag-soli rin. Ballpen, please.
Alright.
May mga nasasaktan.
Alright. So, to end this one, this is Chito.
And this is Chum.
Paalam!